слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзею ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Тэрмін праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ініцыятыўныя групы кандыдатаў на прэзідэнта падсумоўваюць першыя прамежкавыя вынікі сваёй працы. За 5 дзён групы апазацыйных кандыдатаў здолелі сабраць ад 13 да 22 тысяч подпісаў. Выбарчыя пікеты кандыдатаў ад партыі БНФ і БХД ўпрыгожваюць бел-чырвона-белыя нацыянальныя сцягі. Пра хаду збору подпісаў Менску рэпартаж Валера Каліноўскага.
Ля выхаду з метро плошча Якуба Коласа чарга ахвотных падпісацца за Андрэя Саннікава. Стаяць трэба хвілін 5. Пра матывы свайго жадання людзі кажуць наступныя.
Надеюсь, но знаю, что этого не будет, вероятно, потому что видно то же самое сделаю, что не делаю всегда. То есть обыкновенно фальшифицируют выборы.
Спадар кажа, што вырашыў падпісацца за апазіцыйных кандыдатаў, паслухаўшы шматгадзінны выступ Александра Лукашэнкі перад расійскімі журналістамі.
Так пазорыць Беларусь. Видите ли, он не хочет говорить на белорусском языке, потому что никак не может перевести на белорусский язык негодяя и отморозки.
Далей на пляцоўцы перад Камароўскім рынкам пікеты па зборы подпісаў за Віталя Рымашэўскага ды Рыгора Кастусёва. Для пікетаў часам узнікаюць дыскусіі з удзелам прыхільнікаў дзейнага кіраўніка Беларусі.
Лучше, чем в Беларусі, і все говорят, что никто не живет так, как мы живем спокойно, нормально. Мы хорошо живем, у нас все есть. У нас есть работа, мы живем тихо, спокойно, нормально, очень хорошо. Лукашенко мы все очень любим, он все делает для народа.
На пікеце ў падтрымку Рыгора Кастусёва стаіць бел-чырвона-белы лістях на пікеце Рымашэўскага, гэткі ж, але з сімболікай БХД. Міліцыя ніякіх заўваг на конт сцяга не робіць, кажа сябра ініцыятыўнай групы Кастусёва Александра Клімовіч. За 5 дзён яна сабрала больш як 250 подпісаў.
Кастусёва, можа быць, не ўсе ведаюць, таму што няма магчымасці неяк выступаць па тэлевізору, але на БНФ рэагуюць, ну, вядома, што такое БНФ, дзе БНФ, на сцяг добра рэагуюць, у прынцыпе.
Аўгінія Багінская збірае подпісы за Віталя Рымашэўскага. У час мінулай прэзідэнцкай кампаніі яна таксама збірала подпісы за апазіцыйнага кандыдата. Яна параўноўвае дзве кампаніі.
Нават з выбараў 6-го года шмат людзей без веры ўжо жыве. Нейкая дэпрэсія ў них. То вы ж зробіце, яны мне кажуць. Ну, што вы зробіце? Всё роўна ён сябе абярэ. Я кажу, ну так барыцеся за сябе. Ёсць плошча, выходзьце на плошчу, пратэстуйце.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага Павал Севярынец паведаміў, што на сёння за іхнага кандыдата сабрана каля 16 тысячаў подпісаў, большасць іх у рэгіёнах. Сябры гэтай ініцыятыўнай групы ў адзін голас кажуць, што іх не пускаюць у студэнцкія інтэрнаты, нібыта ёсць адмысловы загад. Тым часам кіраўнік ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава Владзімір Кобец паведаміў, што за ягонага кандыдата сабрана 20 тысяч подпісаў. За Владзіміра Някляева паводле стану на панядзелак было сабрана каля 16 тысяч подпісаў, за кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва 13,5 тысяч. Мікалай Статкевіч заявіў пра 14 тысяч сабраных подпісаў, а ініцыятыўная група Яраслава Раманчука пра збор 22 тысяч подпісаў. Яраслав Раманчук, Рыгор Кастусёў і шэраг іншых прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах у бліжэйшыя дні плануюць наведаць рэгіёны краіны.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына расцэніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Калі перакладаць з дыпламатычнай мовы на нейкую іншую мову, нас відавочна палохаюць тым, што ацэнка будзе жорсткай, каб мы не разлічвалі на ласку, заявіла кіраўнік ЦВК. Як кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі ставяцца да абвастрэння канфлікту паміж Крамлём і Александрам Лукашэнкам? Ці будуць яны выкарыстоўваць гэта ў сваёй выбарчай кампаніі, калі будуць, то як? Адказы на гэтае пытанне двух удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі Міколы Статкевіча і Юрыя Глушакова запісаў Уладзімір Глот.
Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Мікола Статкевіч называе цяперашні канфлікт вынікам несумленнай дзяржаўнай палітыкі, якую праводзіць Александр Лукашэнка.
Ён будаваў увогуле развіццё нашай краіны на падмане. Магчыма, там грэх наракаць, усё ж такі дзяржава існавала на гэтыя дабытыя падманам грошы. Умацоўвалася самасвядомасць, але раней ці пазней за падман прыйдзецца некаму заплаціць.
Юры Глушаков, які таксама прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду, называе цяперашні стан дачынення ў Лукашэнкі з расійскім кіраўніцтвам невыпадковым.
З одного боку, ми маємо вже многолітні спроби спіритися на російську допомогу у справі більш-менш сприяльного функціонування білоруської економіки. З другого боку, маємо помкнення певних російських колов поширити свій вплив на територію Білорусі. Так чи інакше, це було, ну, повинно привести менавіта ось до цього обострення. Доброго тут немає нічого. Всі ці інші лідери приходять, сходять, але ж ось ця конфронтація може, на жаль, на самій справі погоршити відносини і поміж державами, і поміж народами в більш протяглої перспективі.
Микола Статкевич упевнений. У виборчій кампанії тему білорусько-російських дочинень обмінуть немагчимо, і тому кожен кандидат буде пропонувати свій шлях до побудови таких дочинень.
Шлях це відочний. Сумлінна політика оборони національних інтересів Білорусі і, безумовно, з уліком національних інтересів такої, яка огромніста наша сусідки, яка має велізарну економічну роль, вказує і політичний, і культурний вплив на Білорусі. Придется, кажется, размовлять про интересы, узгоднять, домовляться, не погажаться, але поводить себе треба сумленно.
Юрий Глушаков каже, робить вигляд, что дочинение Менску и Москвы не изменяются, претенденту на президентскую посаду немагчимо.
Я не жадал бы николи робить по принципу, чим горш, тим лепш. На мою думку, все, что идет не на корысть белорусскому народу, нашей краине зараз, не может соправдым чином быть корыстным и кандидату президенты, коли он на самой справе собирается, ну, клопотиться об будущем краины.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи меняются громадские настрои». У вересні зареєстрований у Литві Незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідувань провів агульнонаціональне соціологічне питання. Чому падає рейтинг Лукашенки? Чи мають шанси опозиційні кандидати? Як впливає на громадську думку конфлікт з Росією? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи соціолог Олександр Соснов і редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Ведіть передачу Валер Карвалевич.
Экспертиза свободы в нашей сегодняшней программе поздней. Кіраўніцтва БТ абяцае, што падчас выбарчай кампаніі апаненты Александра Лукашэнкі з ліку патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты даведаюцца пра сябе шмат новага. З працягам тэмы Ігар Карней.
У часе прэзентацыі новага сезону на беларускім тэлебачанні я пацікавіўся, ці будуць карэктывы з улікам папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі, якая каштавала немала нерваў тэлевізійнікам. Згадаць хоць бы праграмны выступ Александра Казуліна. У якім увогуле фармаце плануецца доступ кандыдатаў да тэлеэфіру? І ці запланаваная магчымасць тэледэбатаў для тых, хто гэтага пажадае? Адказвае старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі.
Сёння я павінен зацвердзіць наш сумесны пратакол аб выступах кандыдатаў, і вы атрымаеце яго ў ЦВК, калі ён будзе канчаткова там прынята.
А наконт тэледэбатаў павінны выявіць свой інтарэс кандыдата ўжо?
Так, мы планавалі, што яны будуць спрачацца тэт-а-тэт, але нам рэкамендавана, каб быў мадэратар ад тэлекампаніі. Той бок журналіст, які будзе весці гэтыя дэбаты, як кажуць, весці рэйд, стрымліваць эмоцыі.
Дамоўленасці з цэнтральнай выбарчай камісіі на конт тэлеэфіру для кандыдатаў ускладзеная на першага намесніка старшыні тэлерадыёкампаніі Александра Саламаху. Вось папярэднія вынікі.
Прапановы такія, што на тэлебачанні будуць выступаць кандыдаты з 19:20, а на радыё з 6:10 да 6:40 раніцы. Дэбаты адбудуцца, так як гэта адпавядае заканадаўству.
Але пакуль апазіцыянеры з'явяцца ў тэлеэфіры, яны самі, таго не ведаючы, стануць героямі ні аднаго прапагандысцкага сюжэту. На выкрыванне сутнасці апанентаў рэжыму мабілізаваны вядомыя агітатары на чале з Юрыем Пракопавым. Спадар Зімоўскі ў звязку з гэтым сказаў, што падначаленая яму медыяструктура не будзе распыляцца на супраціў расейскім СМІ, якія намагаюцца дыскрэдытаваць беларускую ўладу, а цалкам засяродзіцца на ўнутраных праблемах. Аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Руслан Гарбачоў лічыць, што, мяркуючы па выказваннях Александра Зімоўскага, БТ рыхтуе няпростае выпрабаванне для альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты.
У адказе на адно з пытанняў ён вельмі дакладна агучыў пазіцыю беларускага тэлебачання. Наша мэта данесці меркаванне ўладаў да насельніцтва без адваротнай сувязі. Думаю, гэтыя словы вельмі добра характарызавалі цяперашнюю яго пазіцыю, якая ўрад ці зменіцца 19 снежня.
аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Руслан Гарбачоў. Сам жа Александр Лукашэнка знаходзіцца з візітам у Турцыі. У сувязі з яго сустрэчай падчас гэтага візіту з канстанцінопальскім патрыярхам з'явіліся меркаванні, ці не збіраецца беларускі кіраўнік перавесці беларускую праваслаўную царкву пад эгіду канстанцінопальскага патрыярхату, ці прынамсі папалохаць такой перспектывай сваіх маскоўскіх партнэраў. Наколькі верагодны падаецца такі сцэнар? З такім пытаннем мы звярнуліся да эксперта ў царкоўных справах Наталі Васілевіч.
Некоторые каналы греческие передавали, быцем бы там шла некая размова про аутокефалию. Лукашенко выкарыстовывает это как бы с нескольких навод. Ну, по-перше, это добро укладывается, вот это конфликт с Россией, который зараз добывается. И я думаю, что Лукашенко выдатно ведает, что у России, вот у Русской Православной Церкви питание аутокефалии, питание так само першинства Константинопольского патриархата, это такое питание вельми болючее. И то, что, допустим, официальный сайт президента, описывающий визит, называя Константинополь Константинопольский патриархат першим, самым шановным, які займає самое важное место у православном свете, это показывает то, что просто Лукашенко робит такий ход у бок московского патриархата. Якби тут Константинопольский патриарх выступает в пиар-фигуру, яку використовує Лукашенко для того, как своим шматгодовым сябрам просто зробить чергово разболюче и показать, что колено себе не будет поводить так, как хочет президент, то он вот будет вмешиваться у церковные справы аж до автокефалии. Я думаю, что для Белорусской Православной Церкви эта тема абсолютно не актуальная, и ніяких перамоваў з кіраўніцтвам Беларускай Православнай Царквы не вялося з гэтай нагоды. Абсолютно неверагодна на дадзены момант прызнанне нейкай аўтакефаліі з боку Константинопольскага патриарха, тому што Константинопольскі патриарх, у адрозненні ад митрополіта Філарета нашага, пад дудку нейкага еўрапейскага диктатора наўрад ці будзе танчыць.
Мяркуе эксперт у царкоўных справах Наталя Васілевіч. Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазыцыйных кандыдатаў сабралі ад 13 до 22 тысяч подпісаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне. Тэрмін правядзення праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада. У аўторак, сераду і чацвер НТВ зноў паўторыць усе тры часткі фільму «Хросны бацька». 5 кастрычніка у больш як 100 краінах свету адзначаецца Дзень настаўнікаў. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію па фізіцы атрымалі два народжаныя ў Расіі фізікі з Манчэстэрскага універсітэту. Радио «Свобода» пропоновывает усім претендентам на президентскую посаду отказать на пытанні нашей анкеты. Сегодня Алесь Дашчынский задавал их Ярославу Романчуку.
Спадар Ярослав, для чего вы вылучаетесь у президенты?
Одиная мета – перемогти на выборах, стать другим президентом нашей страны.
Как изменятся подчас вашего керования средние заработки и пенсии и чему?
Изменится жыццё кардинально, а мне на это будут вести поступово, системно, с уделом людей, с обмеркованием всех реформ с народно выбранным парламентом. Когда мы створим новые места працы, притягнем инвестиции, когда мы обмежуем бюрократию и реализуем все те планы, которые у нас есть, то заработок про 2-3 года будет реально $600, а не те мифичные личбы, которые рисует эта влада. И уровень экономичного развития, и конкурентоспособности, и социальное обеспечение будет значительно выше, потому что мы будем кироваться в бок европейских стандартов, вартостей и институций.
Господар Ярослав, какие белорусские предприемства варто приватизовать и каким чином?
Треба отдать предпринимальникам, людям на местах те предприемства, которые уже яны арендуют по низкой цене, каб яны стали часткой коммерцийного обороту. По-другому, треба продавать те предприемства, в яких активно удельничают в органы мясцовой и республиканской влады. Нельга, каб яны займаліся коммерцией, треба, каб яны займаліся створением добрых законов. И третье, это буйные предприемства, и треба их приватизовать осторожно, каждое по индивидуальному плане, с помощью международных признанных инвестиционных агентств и банков, при том, что 25% акцій треба заставляти пенсійний фонд, до 10% передав би для працівників цих підприємств. Ми так само мали можливість користатися з дивідендів, які підуть на оплату пенсій будучих поколінь. При тим, як інвестори так само мали контрольне підприємство і мали стимул інвестувати у нашу країну і потім подолічувати наш експорт і конкурентоздольний потенціал.
Спадар Ярослав, чим ви будете ліпше за теперішнього президента?
Я буду ліпше усім, окрамя, може бути, тільки і гульні у хокей. Тому що я у хокей не гуляю, а усе остатнє я буду робити значно ліпше.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Сьогодні у більш як 100 країнах світу відзначається День наставника. Серед білоруських наставників немало тих, які у свій час долучилися до опозиції, удільничали у виборчих кампаніях на боку демократичних кандидатів. Многі з них у виніку стратили працю. Про льос гетих людей у агляді В'ячеслава Куліка.
Осеродку гомельських політиків і громадських активістів немало наставників. Є навіть сімейні пари, відлучені уладами від школи з причини громадської активності. Прикладом Василь і Світлана Полякови. Спадар Василь скончує ще і аспірантуру.
Мені не перешкоджала громадська політична діяльність працювати сумлінно наставником. Коли б була можливість, я зараз так само працював наставником. Але, на жаль, такої можливості мені позбавили у 2006 році. Безумовно, шкода, що сьогодні я не можу собі реалізувати по своїй професійній приналежності.
Спадар Поляков не лічить, що наставники, які складають значну частку в виборчих комісіях, мають дочинення до фальшування виніків виборів.
Наставники, які працюють у комісіях, більшість свої відають, що нечто відбувається, і виніки, які записані у протоколі, не зовсім ті, які мали місце. Але не наставники докидують з бюлетені, не наставники пишуть гетої лічби. Це робить секретар, старшиня комісії, не більше того.
На Могильовщині не шмат наставників, які наважуються відкрито поставати супроць влади. Приклади наставницького непослушенства у матеріалі Андрея Білогубова.
Наставниця Шериковського району Людмила Старовойтова відмовляється підтримувати Лукашенку своїм підписом, не виключає, можуть бути неприємності. У справедливість виборів по-білоруську Людмила Старовойтова не вірить. Спробує довести гэта і колегам.
Ним отримали квитки, і ми не можемо розібратися, де ж наші 25%. Наставники, большість, моя хата з краю, лиш би мені не чіпали, бані тільки про себе. Популізм я на їх уздійничаю, там же діти воюють, там повстали, там, говорю, кусочок права у чоловіка урезали, вагають за свої права, а вам урезали, ви смовчали.
Білоруський феномен наставницького послушенства у ладі депутатка сільсовету з Городського району, активістка створаної партії «Білоруська християнська демократія» Жанна Шарбініна тлумачить необороненістю наставників. Не кожний з їх наважиться обороняться.
Меня уже никто не трогает, почему я не выписываю Советскую Белоруссию. В прошлом меня еще тормошили. Директор на собраниях в мой адрес кричала: «Мы государевы люди». Кто-то будет открывать рот, начнут увольнять. Что человеку это надо столько сил все это отстаивать.
Городинщина. Выпадки, коли наставникам не протягнули контракты с политичных мотивов, на Городинщине не одинковые, передает Михаил Корневич.
Олеся Масюка со слонима довгий час після закінчення історичного факультету не брали наставником у школу за його сябровство в партії БНФ. Спадару Масюку довелося навіть писати скаргу в прокуратуру.
Казали, нібито немає годин, все занято. Я тоді в одну школу приходив, вона каже: є у нас години, там, не повна ставка була. Вона говорить, там полставки історика, полставки там ще, наприклад, в музеї працювати. Да? Але каже, ти йди от виконкам, коли вони тебе дадуть добро, тоді я тебе візьму. Ну, директор ще мені казала. Я виконкам, ти... і потім бах, рубіно, не потім, все, вже там немає, нічого немає.
У Олеся Масюка двоє діток. До того ж, жінка на той момент була в декретному відпочинку. Після скарги в прокуратуру місце йому пропонували – полставки виховальникам на турбазі. Довелося погодитися. І зараз він заробляє там трохи більше за 400 тисяч рублів.
Тому що, коли мене вже брали на працю, мені намісник з старшинєвої конкам казав: ти ж гляді, там, ти ж тепер державна посада, працюєш, ти ж гляді, там, дітей молодий фронт не тяні, ти ж гляді, там, ти ж не забувай, який стяг у нас, і кого там, дай Богу, кожен раз, ти ж там про Олександра Григоровича нічого не кажи.
Віцябшина. Першим наставником у регіоні, якого звольнили з політичних причин, стався жихар городку Леонід Горовий, розповідає Броніслава Станкевич.
Від часу звольнення Леонід Горовий займається правооборончою діяльністю і журналістикою, видає у городку самвидатовський бюлетень гостиниць і підтримує місцевий незалежний інтернет-сайт. Подписи за вилучення Віталія Римашевського збирає звольнена у 2007 році віцебська наставниця Тетяна Сєвєрініць.
Звісно, я шкодувала, мені було тяжко, вчора боліла я моцно, пекло серце, не відав, як я витримала це все.
Після опошніх місцевих виборів був звольнений і колега господарині Сєвєрініць, наставник білоруської мови Капцянської середньої школи Сергій Солодкін.
Був просто тиск на наставнику.
Сергій Солодкін каже, що ні кроплі не шкодує про те, що ягоная наставницька кар'єра раптом обрвалася. Він твердить, що нарешті почув себе вольним чоловіком. Працягує видавати власну газету «Покліч волі» і супрацовніше з Вітівським кур'єром.
Регіональний огляд свободи. Як ви ставитеся до того, що наставників під час виборів примушають займатися агітацією за дійну владу? Відказують жихари Берестя.
Нет, мое против. Ну,
потому что просто мое личное такое мнение, если ты уже туда попал, то тебе оттуда просто сложно уйти. Вот и
откуда?
Все. Ну вот если ты туда попал. Ну как Лена моя, она туда попала и все.
Я считаю, что учителей без этого работы хватает.
Ничего не могу делать.
Считаю, что да. Должны быть специально люди к этому как бы подготовлены быть, чтобы ходили как бы обучены этому. А что, они сидят на уроке, потом пошли?
Я не сталкивался с этим, извините.
Я не сказала, что так принуждают.
Я бы сказала, приходят, как бы предлагают поддержку кандидатов, да, но чтобы принуждают, нет. Как бы приходили и учителя школы, и с комиссии.
Мы таких фактов не знаем. Знакомы с учителями, и такого мы не слышали, не знаем.
А питання на вулицях Берестя.
Білоруси, які вучаться чи працюють за межою, у часі вакацій навідуються Радзіму. Приїжджаючи до хати, уже крихує інакше, яни бачать Білорусь, порівновують з західніми країнами, відзначають зміни або їх відсутність і то, на що раніше уваги не звертали. Які ураження від родних місцин привезли білоруси за межа після сьогоднішніх вакацій? Що засмутило або потішило? Слухайте на форумі білоруського заміжжя.
Слухайте у нашій сьогоднішній програмі. 10 годов тому у Югославии отбылась демократичная революция. Народ, обуренный фальсификациями на президентских выборах, зрынул авторитарного керовника Слободана Милошевича. Мы звернулись до нашего коллеги, эксперта у балканских справах Андрея Шарага, с просьбой расповести, что набыла и что стратила Югославия, Сербия за эти 10 годов. Тенелька сказать, что революция спородила одно расчарование.
Сербия изменилась ровно настолько, насколько она могла измениться в силу тех многочисленных политических сдерживаний и ограничений, которые эту страну окружают, из которых она состоит. Воислав Каштуница, которого вы упомянули как одной из центральных фигур событий тех времен, был скорее витриной, чем движущей силой этих революций. Джинджи сделал на него ставку, потому что он верно просчитал, что именно такой политик, умеренно националистический, умеренно консервативный, может быть заменой Слободану Милошевичу в той стране, которая такая, какая она есть. Джинджич призывал своих сограждан и избирателей к демократическому чуду, но, судя по моим с ним разговорам еще десятилетней давности, не очень-то в него сам и верил искренне, потому что он понимал, что из такой страны, которая заражена фактически 100% вирусом национализма, невозможно через 10 или 15 лет сделать демократическое государство, сделать Великобританию. Не получится. Внутри этого десятилетия, с одной стороны, продолжались процессы распада Югославии, которые были заданы много раньше. С другой стороны, Сербия сделала значительные для себя самой, значительные шаги по направлению к Европе. Конечно, страна уже другая, страна более открытая. Это страна, из которой не так активно уезжает молодежь, как она уезжала во время Милошевича. Это страна значительно менее милитаризированная, страна, более адекватно отдающая себе представление о том месте, которое она может занимать на европейской карте.
Эксперт свободы Андрей Шары. А зараз огляд звонку. Слухачі обмярковують виступлення Дмитрия Медведєва з критикою Олександра Лукашенка, а так само процедуру збору підписів. Про гэта у передачі Лілії Болбас.
Станіслав Халадович з Івацевічого розповів, з якою проблемою у ягоним городі сутикаються сябри ініціативної групи того чи іншого потенційного кандидата на президента від опозиції.
влади вибрали подлую тактику перешкод по збору підписів за вилученців не від влади. Людей просто уводять у зман. Мол, коль ви поставили підпис за одного вилученця, то за других не повинні підписуватися. А підписались амаль у всіх державних установах, де дома за кого. Это за Лукашенко. І ось на кожного чоловіка приходиться тратить по 10-15 хвилин. Прошлые вибори 2006 года за 3 години праці я збирав 30 подписів, а зараз 15-16 подписів. Это значить, що за 3 години колись я проходив 2 під'їзди 5-поверхового дома, а зараз 1.
Гэты звонок коментує політик Микола Статкевич.
Влада імкнеться усіляк перешкодить збирать подписи за незалежним кандидатом кандидатов. Попевша ідея тиск на вся бронетативную групу, так само осуществляется тиск на выборщиков. Людей заполохивают, что подписи трапятся ровно до уладу, что они потом не протягнут контракт. У Барановича, например, на двух заводах авиаремонт именно атлантцем, а у работников на 10 дней забрали паспорты, которые вовле не должны за никого расписаться. И то, если выполняя команду и приносит паспорт, ему дают отгул. Такая ситуация.
Наш слухач мел размову с сябрами инициативной группы Александра Лукашенко на Нямизе. И он потелефоновал, как выказать свое обурение.
Стоять молоді хлопці і дівчата. Написано на транспаранті «Біла Русь». Питаюся, а чому ви говорите на російській мові? Ми ж білоруси, живемо в Білорусі, незалежній країні. Вони кажуть, це не в нашій компетенції. Так кажу, що ви збираєте підписи президенту? Так скажіть йому, хай дасть загад, щоб білоруське телебачення вело передачі народної мови. Чому в Татарстані, Башкирстані і інших автономних республіках Росії амаль усі передачі ведуться народної мові, а в нас у Білорусі на російській? Мовчать. Ну, кажу, тоді зачеркніть «Біла Русь», напишіть «Червона Русь».
Звонок слухача коментує старшиня ТБМ Олег Трусов.
Позиція у нас така, що президенти приходять і відходять, а мова повинна залишатися. У свій час ми навіть з Єрмошиною знайшли контакти, дякуючи нам. Єрмошина в основну масу документів робить по-білоруську. Бюллетені по-білоруську робиться.
Наші слухачі по-різному коментують виказування російського президента Дмитра Медведєва на адрес білоруського президента Олександра Лукашенка. Думку, поширеною серед тих, хто телефонував нам на гэтую тему, один зі слухачів виказав гэтак.
Гляжу телевізор, виступає російський президент Медведєв. І я його підтримую. А Лукашенко обязан уйти в відставку. Для Лукашенко Москва тепер на замке. Бежать нікуди. Бери свого Бакиева і їжджай у Венесуелу.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свободи у Празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. За 5 днів ініціативної групи опозиційних претендентів на президента зібрали від 13 до 22 тисяч підписів. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина розцінила як тиск на Білорусь заяву об тим, що Росія адекватно буде оцінювати білоруські вибори. Керівництво білоруського телебачення заявляє, що предугледжує теледебати для кандидата у президенти тільки у випадку, коли вони викажуть таке жадання. Термін проверки обставинов гибели журналіста Олега Бябініна протягнути до 3 листопада.